Malikouraye, Voix de l'Amérique Kikan.
Negenyetan ani mulunglantana kusira kama kwa ani alamini na wula negenyetan ani sababu Washington DC Amerika jamani kapa kwa ambali mangu ayo bismila bewa katika malikura kwa kumi kena kama malikono ani malikoka di alamsa juu kalo kifolo samba flani mwani kile kwa kumi alak mabao bena kani kwenye muka kala si au di siku madai na sente jetu ye kala ta sharia sendo kama mimi wewe kuzwa amnesty dunia kile ya tumba nation juu kabulu para mimi jamani kono kile kabulu manabi wewe kuhusuma yedo para ukapara avec un membre salité passé juin car le bus va s'en battre à l'imbran flam mali franche par un yamoro ni pour babara que le tobala syndicat ton untm ni ni brosi que na kaka ma ou ka gele ou ka ni la ni kele lo ka biwa ti jan ni na ke bi pa ko tu la pa ni kala se au ma mariam traoré corona virus bana ko ka kana ya ministre so ko no araba juin car le bus ta ba ye ko na ni ni ya ira ka ko ko ni ko ni ko ni 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 pura de sur la capara bana batoka ye corona virus bana batoka ke mali kono ke mo ba san ani nani ni mo ke nani ani mo mo ba ani wo ma mo patura de professione jama na kwa ro ko ka ke mo ke me tu ani mo mo ba ni duru ni kuna kuni dira ke na ministri so ka kuno araba kuna kuni sense simple bisu malaina bamako wasablon konna la siente jekuru ye kalata sharia sinka mimbi wule ko amnesty international dunia kile ya tomba Nations Unies kile bulu mimi mali jamana kono nabi wili ku minisma yezo fara uka para uhakeka mimi na tosi na foka si juan kalo kile pisa basa namba fla ani mba ani fla watuma wose kebi Dr. Mamadi Sisubu ni kalampadu kabo kabala sante kalansu bala ye hakli jakabo ke minisma ka do fara lila akabara uhakeka mali jamana kono anga kuno kuno na mi
Malibe dinga mingono sisam atese kabo jago ya fu Nations Unies nuka franka ka solution soroka abokwa aka manda ka renouveler au manjugu me utunga manda inka renforcer davantage minka di malien ni nolu bede be segen kono utu nolu ka jeka ke
minisma ga sardasu bata ani saba ani kemefla ani bishigi ani kononton ani polisi ba kele ani keme kononton ani mwa odebe malla me owati kele na la kanabalia la do de be franka jilemad minka nga do kola ya
manda in nature de main parce que ninja ma bay mbebe yoro la halibi maube fala bi ka djuguni kunu ye wodi be hakli wu jenga jenga na tuma do ba fo minisma kata franci kata ni kata mang de resultat de do donc u bi djija ka manda in de yelema les nations unies ap fika do guerre la mali sera yoro ma si sa e onu ki jo ka foko avec ben kanjeu jago ya de do maintenant u ka kanga fere de ke ka ben jago ya pedala
se ben fran klin konuna la o abisika ke aka bara tracho ko a kolobisika gelea doni anataula ni okanga ke mun anga fraka
e oni ka do gerla ni mbebe mun no fe malien ku ka jamana so mi fleka ke malila tiseka be atiseka be ni ay militaire una na fangala ni mbena na mun no fe ni mbena na parce jamana occupe lendo jamana occupe lendo fo minu ya occupe fo ko lu de gain désarmement total de la rébellion fo ka rébellion de désarmer ka irula u be jamana de kono jago ya ku ka ta jamana loi ou de fait fo ka jamana gouvernement de kabuluka anga siga anga kumanda mache no kera resolution beta wu kadri la iba isi nimbe bembeke
dunia serige nani u malika jija kakalata ke febriye kalu kile mwa ani wolon fla samba fla ani mwa ani fla ani jamana ereka yilema chamambe inafo jamana ka saria sumba ani wakati mtote lendo eske nungbebe na sika ke
jago ya do prezant kura beta paske sede awo yofo kaba au nye sede awo maude constitution te chumoka te di mokoma akera chien flag naro tegala Allemagne ani Japon me depo kera ma si man forse ka constitution dima ou ka mali ou te wire buka ko gafe bain la me minga gele prezant pura kata depite ou kasiki ou kan de mou la dron abana no kera atoro an yere bo nyanabo
mali premier ministri kosko a manka jamana wore da kadu ika jamana saria sumba glani na ubi eko togo di okola bi
jamana ka saria sumba obe jamana de ou de bolo ma tise ki to nation Unila kibe loi de l'emploi mbe malien wereji gouvernement yere se ko de la gouvernement be condition de la pour que jamana de ngwa nyo na soro ko tira ngwa na ka foko jamana ba ka wuli ko lu sago ke angwa jamana kono o se ka be ko malien toy anga dugu kolo mi occuper le ou quand de me anga dugu kolo soro Nations Unies la frontière te ka yele ma tuni jamana be traité le do kabla donc na be fara be bo jamana de ngela na be jambe bo jamana de ngela u ka de mo la to an rebe jonoi
ni tu es docteur mamadi sisoko kala selu ye mo bo dambele ka kuma barangina mali foroba barakela o tokala syndicaton untem na u tu ye u ka barang nyongri fana dapri mikera jamana fono wati temeluna aira la o sipe ka ko kutu me la ni na wala saka se ka wulika joke ku ka hake u nyini ni be sina ka bri sanda ma do jamana fona la o sipe kunu franche fana nyamko ustira untem mauma u ye nyongon ye la jere keneka fere ni dabali u se ka soro chukumina wala sa bengan ka soro u ni nyongon che Malikura kuna funu mbeta na nyejia kwa mwrefe. Ama kunda Burkina Faso jamana kan kadaka. Kabri kilip la laba nununa jamana di untu ye muruti buluda. Nyebe salike yele mado udunina uka jamana panga yere tabuluka. Ono gunife. Hayera kapo kunu uka jamana tigi roku Marke Christian Kabore. Ye ministri bayi lama ministri misigile tundu uka jamana lakanali kukuna. Ambe wati mine kusisa. Ulika jo bara mungwe sena fanga sinema tom mwfe. Ulu kwenye ayira kapo uka nisogu ya tama bame nubafe kabuluda. Ubena tosti na mimi ke juye kalu kile saba kakunche juye kalu kile nanina. Kadet Traoré, VOA Tokola Kapo wakatukupene kuna pene nono 554 ama.
L'attaque de Solan a servi de détonateur.
Burkina Faso ka jamana kuntigi Roch Marc Christian Kabore yɛlɛmanin don a ka gouvɛrnɛman na ale sera ka minisitiri min be lankanakow kunna Useni Compaoré ani min ka ɲi ka jamana basigi n'ale ye si seri fiye o ye olugu bɔ gouvɛrnɛman na ka ma wɛrɛ bila olugu nɔ na i n'a fɔ fanga sinamatɔnw tun y'a waajibiya cogo min na bi sɔgɔmada nin na minisitiri kɔrɔ ani minisitiri kɔrɔ tɔw ye ɲɔgɔn kunbɛn u ka lɔgɔkun bɛɛ ɲɔgɔn yera n'an ko conseil des ministres premier ministre Christophe Dabiré bɔnin kɔ a ye a ɲɛfɔ
les différentes attaques que notre pays a connues tout dernièrement
Bengali wale minu kera faso kono ni uluka korolo buwena kujugu faso doma ubeya ke kujamana tiki bora kaseka jira kufo kudo chukadakilinya alika guvernema kono ule kuson aleye ministri mimbi jamana basiki kukuna aleye unyema yata yasa kaseka kudo dakilinya nuke ngabla jamana basiki kukuna ni guvernema kura ni kono jamana kundi Rokma Christian Kabore yerele ministeri mimbi jamana basiki kukuna ale ya kankorosiki dota miye colonel major Barthélemy Sempouré Maxime kunu lekera ministeri mimbi jamana lankana kuka ngani beko fangasi na matongu ulubno kawulika joke juwe kalu kile saba ani kile nani natara fanganyema Christophe Dabiré kukuntini tama ani ulika jono nuna anu ya mbolodi fangasi na matongu bema aya yorura ku atu danganino ukaseka ni lonu yelema ufaka tama ani ulika joke lumina kukana amesigi kakuma kasika kuma kata fem barakama minu mseka angafaso bila saranyamana no temaniko ubuseka uka politiki kubi la sika ni kuma nunu simas na maton politiki jenkulu akilisigi kulu ya ira biso madani na kufo finitugu letuka bila ministeri so mimi lankana kukuna ani ministeri so mimi jamana basiki kukuna kulu kanyema edi kumbegu alia ira ku abiko mi jamana kuntiki Rokma Christian Kabore sarana finitugu linye. Ko ole koson atifera odon gouvernement kono. Ole koson akofo itina uluka wulika jo lasa, juwe kalu kile saba ani kile nani natara. Ko uluka bina wulika jo ke, yasa kasika inafuli lase maminu mbe bonena unina, ani kafuri kren kren lase finitugu minu mbe jamana basiki ko dakiniyana dombe. Nintuwe kadayetara urekima kanye.
Son ele vien dan notre pays.
Burkina Faso kerenkerenya la bubujulaso kaw fana ye hakili jagabo ke min be talike uka jamana trika fanga barawu yele malika ni simpe aye uka ministry misigine lo jamana la kanani ko kuna wuli ka bo anola aye ra ka fo ni wali anu bela jene mbora fitne la mi kera sababu ye ka uka dugude mo ke me ani mo pisa bali la no mun ni ulun ni ngone na na kera sofan umara la kuno jante malin ko nala bubujulaso dugude nga hakila ye mi ye Ali duwe drago bewa tokola pe okuna funji
kanta jafe mera na samanya ro bade tadiki kunko ni yoro menu ali li ta yala ile kana ta sala safa
bon jesus mana bon même na masuma a 100% parce que yele mane mi do nane anto bi mi fene bon doni kera même na masim an sa go ma ni kera ne ne be ya jogo do barara barana de sekanye sinyin na an fe ko minisi proka in kastanje mais bon comment aya letoy bon ama lo fene kama let aya letoy
kon fe kun manu ni président yere ayeku akay nga ay changement ta sa veut dire ko afrikanye on kon bala der la afrikanye akata parce que depuis un certain temps a kon c'est pas facile o ka ba mal bele quoi parce que fa fari nu arit bon comme ou yere ya fukuti militaire fe gouvernement sinon ni kon fe militaire lutu c'est pas kudoke mena ere ayiku ayere ya tan sabidi ku afanam na sike on va amna fleke sinon le kon hamidi ara militaire lo kon tout kan
comme population comme remanima kononani donc anana kete c'est bien donc amou kon na sisa ono kabara damine chokomana puisque anga la yini mieni pour ka bama pour que sécurité ka chokokana en fait anga jamana kono no ko development ni ab damine ni sécurité ni sécurité be ka bani je crois que development ale bon
aya obna yele manindo amisika fle a bana kai chukum na dugu fana bi yele manso roke yele bisi ka bara ni ye no te na tutu ka ye o te na da ma do no ya da ma a se ba ile parce to ma chama amba me do ba foko do bi security ra ko me abi min kera ne amai me ko president aka la ma yani president na bo aka la ma ne ko ya ke ka ba me ne president yere lo bo ro la o ni mi bo ra la yere le ya fa yere le ya ke anga mire ra aka
ni sanjo ne kon ga jatira ni o ka solution ne ya la yoro re wala ali ministre kwami ali mi kiran mi ministre de defense ni ali ministre de sécurité mi nominani tant que c'est pour continuer ka bolo la anga ko kan ils vont jamais s'en sortir anga nyon na ne kon bay france li voilà il faut que burkina be ka lo kelinga ka son ka lo kelinga ka bo ka ba france o ma ka pe france o ben ka bo anga jimana ça veut dire je parle de l'armée française c'est tout et puis anga essayer ka ke ko malien ya ke chom nan
ni ele mando na kora akadambe yele manin na la sababu minani alaka sababu sabati ka atafanga doma dugoni binye mikani anga dem sombi situation mina farani akwan manno ama nanya me gouvernement pro mi siginani amba la deli alaka yele mboye baka
VOA Afrique, ni VOA Afrique, buna adama de la fera kuna fonekola.
Amalimu anga kuliba umi. Amalase au ma alifika po. Obeka vio Afrika malikura kuna funu na meni watina. Fia tukala keme ni flaka mba makona la menina. Yawoka u apseka anasuro fia tukala keme aniworo tumi kilinka tumutu. Uye fia tukala biko natuwa anitumi sabai kuru. Au ma anasuro apa uruna FMK. Fia tukala biko natuwa sabai anitumi flaka. Anga bololo srabi www.vioabambara.com. Apseka anasuro anga page Facebook vioabambara. Malikura kuna funu mbeka laji au ma. Ni wati na Mariam Traore. Ama kunda gao maraka ni wati na abefokea ni mako mana furukuni ni doko wa mako mana stashie munu mbebo nyamana ayera kako gao dhuku kono na fale ndu ula ni wati na matadon kumindu kadaka ayere ndu kako mamu mbe sani pili baro ke suku kono na uani kutiki kono na ula ulu chama ndu magunya tembe boni mana kufolina na bisuro katai resoro nya mantunka gaka mana bon nya manka kuka na nai bolongono na ula mimbe ka bolongono na fambela jini wala katani wati na komu mbeka walia wala sanga siku nyedo Bubakar Ture vio watu wala kaboka otu kukono
ubesoro fampe sirabadaula bugu konona ula fuse dinyo ukono hali service bureau ula ambeka kuma manasashinu nungu o manasashinu nungu ubebo mi jondu bufli sirabadaula ferejume kankata kaseka mgoo kisi barajal kuma wibulu
mwantone mba sirabadaula dukonona una fokatase fuse dinyo ukono walma nifinye ba ulila matise kuje o manasashinu nungu nga chama mba uko ni chugo ya yifima jema bulama anedoere sugu ya chama mbulula amana nunume bo biskiula chocolatula sugaro mana magorani mana nono couscous arab mana ananyo na chama ma ibiseka o mana nunun la soro sugu kono sanikela obulu butugi kono sugo ferelo na famise ni ferelo yiri de ferelo aleni jega kene ferelo ulu feno ina fo ambalo muso yi o banye fanya na chuga mina o mi ferele gela
ala serani kenu yi na mari client ma o amma mino kala mari ke ya banjora de fa se abe dugu yere no ko ne amfana me ba ke na ya ntado mina semunge ko ni mogo yero dobe ute mana fere dobe abena ni aka boro fitini doye abaka minon kala betanae ambe minon mu fere mana yere ba chi ate nae 25 minutes nunun kala dora ba ni fere dobe mogo mun izin mogo bi se ba fere mun ke mun te mana ye uka ka ma sino mana ko ni ay na ba do mai
san ni ne tara yoro yoro ne tara san ke uba ke ne mana fimandela
amse ku la soro fene dum ni fere yoro la kala so dawla ale ni baraka ro daw foka tase gar dawla noye anga mobilita yoro we inafo ambal makeng alefene ba nyafanye mananu nunna chogoka
so mimba tu be jente parce que andu nyama fara nyogonga meritata ini manake kubal kono sanka fa betala merita mogo be nyama chogo ka bo fose kono meritata te fese fose dinya bo miria parce que sani tara ni tara muga fensa ubake manade kono ka jema les emballages de produits la femme ba manade one kanga doko ya ni tara sugula tulu mana ni tara fensa mana al ni tara alimentation na mana ibe tiba paye trois produits différents wa bende ke manako men lu emballage ke papier ateke tan
ni sraya imbe kono nana no ye manan yeli fambela jelefe anka nga sran feminye oye akololo oye abiseka min lase anga sigidau ananga dukukuloma
gawo joa bambara tola parajal Boubacar Touré.
Nyakunge marala ayele ndo fana ka ko dele ya belebele binelu ka dudun ka min betale ke kaptinina o soro ni kula ali ni ka soro jamana ni mo be kuna ko ndila ka fo pemi era be ki baro ni ulu mina tamne ka ko jamana tisiki kala tan na to baro ni mi ka ka ke febre kalu na to samba fla ani mo ani fla se ku maiga vewa ka bala ka bonya funge
Récemment, avec Barou Bekaba, Nyafunke Marala, nga hali bi gidaw ba kona la ka sababu ke ma chama ma se ka so
danda ta garo sel da bore kan ni da bi fa hali bi hala han bore ni na ti janga
ni jor kalu kle bi sa ba no ye bi o yant li sa ba de am be ya nyafunke ka resans ma ko nyanyi ni wala sa na se ka resans se ma ma se ka sra sro si dan stand de vous fle ka nere wuli nto wala Kleg mume kono ambe se ka ma bi duru foka tabla ma bi woro o resansé. Olula demse ni munu shi se la resansma ani munu madri ka ke ulle ka chala. Kabi dugu jera nebi ya resansma ko nyanna wa dumu ni foy ma to bi ka so kola sanga de mana se ka min dum.
C'est ça que les derniers, je l'avais pas entendu.
Au début, on avait fait une liste, mais la liste, maintenant, n'est plus suivie. Et du coup, maintenant, chacun entre communes. Oui, il y a trop de monde, et puis, ceux qui sont censés recenser, ils laissent un peu ce qu'ils veulent. Nous, nous serions en train de désordre
d'organiser ce cercle de Nyafunke n'a pas débuté à temps. Puisque depuis avant-hier jusqu'à hier et aujourd'hui, il y a un problème d'embouteillage. Toute la population veut avoir bien sûr cette pièce, bien sûr, qui est importante pour ce qui concerne bien, l'identité de la personne au niveau de son pays. Nous sommes là depuis ce matin, depuis vers 7h. Il y a d'autres également qui ont presque passé la nuit ici. Et jusqu'à présent, la situation n'est pas réglée. Et nous interpellons le gouvernement, nous interpellons l'ensemble bien sûr des autorités à faire en sorte que bien sûr cette pièce qui vient être indispensable pour nos citoyens pour qu'ils puissent l'avoir à temps. Puisque le pays en a vraiment besoin. En termes de sécurité aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin de ce genre de pièces.
Ah, il bouge comme un ah, on en a. Ni un tel chemin, mais papier ni nos fenêtres font mieux qu'on avait. Ah, on connaît ça quand même. Ni gouvernement mal l'agit qu'à deux fois l'atelier à quelque cas. Faut couper du 30 juin qu'on y. Ma chemin qu'on veut toucher sur ma papier sur. 23 heures qu'on te met là, on fait y aller funky. C'est dans le coup de fournisseur à ma cas. Faut que gouvernement ait le volume la fera ni baranka. Où des catar du fou, je calot le volume là.
Kaimala Seibu Sangara ale malitenye ni ulula Seibu Marala ni asilendo kaini watina madu alaye yelendu wakapo mamika yelima unaka uta airalaka po Seibu kabara pambabe nendu bulula mseni mbaruma anifemi idunina yelendu idunina jiki kamiombo usafe ale ni kasoro yeli unugalete amani watina Isa Bacheli vewa kala sikiti kabo kaitugu kono wila kase ama bara nungu kafe chugu mina kelea nungu kono akanyana maya irela wala saka seka adai limesro abu kuna tunungi ama ni watina angache kalame
Saibu Tangara Saibu Kado Barabuli Serkilida Alebi Asirendo Okai Kasebabu yake Anyawu Minena Alabi Baramu Ni Atumboke Fokana Blabila Ode Milangu Ku Oludo Aniku Olubo Mulipa Ukonala
Wanda na wari yini dila ya Mina Amita Wani wati yara la Wani sigira ya Mana yiraka anga damne Zimu Tura Wati kona ambulibuli laka Kuro yini a 2007 ko ni nyaara datugura amma saka yele
anye minene ko fe munyi sedu abolfando olu tiena bare alisa abeko ke
ah nana fam ngon mbolo non na kulo ni nga ngolu bara bo lu ko ni jama tun nana ngon mba nga do ni jigina tojuru ka nyara dahre ma ni non urunga na saka tasiri mkwala chukumi
ni mbara yi bima blala kabili trembe buli uwati muna Saibu Tangara
ni mbara yi ndamine 96 anya ndamine kamitere ngarla ya soroba nako ndena tengwa ambo kona kona ambaka baraka ni mbaraka nyo
gile uchama ayu ulu sorobara yi hukumu kondala
haa mina dobu kia mbolo ambo ulu sara me dobe ando ulu sara bon bara kona nako mada obe yi nyeleku toka jenga kona dong ukono ngwela ube ngati enrala
ngabi alese wali lo sabula abada hirme sorola ni mbara ina
kraso awu yaka nafa la senyumo paske nisika nyere bala la don nye su dojo ala mema ele mo kona kolon
lujura manka tu makisiki kibulu flada inyonga inafo alewe misaliata aereka nchukumna Saibu Tangara
wale kama ze nye ranyo kona mnumbe nye la kibuto yu nye kwa otema nye kofa yu nye mwaka nye siki koye bana batoye bi debri furu bi sika dobe ka bari yere la chuko mina kapza ikake mko deli don nafa fe mene ka bari yere la ode nyoko nye
Saibu bi ashibe sambina ni anisanduru la mwosofla anidenta obabulu Isa Bacheli kabokai vyo abamana otokola
ni tunye Saibu Tangara ka la seri uye Isa Bacheli aleka kuma baranina katemani malikura kwa ufunu ya shaka taraweka farikulu ya naje kuna funu au nini anga jeku la menofe
Nantula ntambu na buka Mali Championnat League 1 na kontra la division ime nina sezon bafe ni mgoa bafe ni mgoa ni kile kofo abe ki son kare da si nyongwa dan obese na kile flana tana kuno raba juye kalot le bisaba san bafe ni mgoa ni kile stade mudubo keta laba mako nyongwa da kou folo kene kan 11 kreator benyere la esesro juliba atiti klobu kan chilu kila ni kanankulu 11 kreator benyere la kanuna 11 kreator dege karamogo jibri drame ka fola imsi wasa soro la
Techniquement, le Juliba était bien en place. Il y a une occasion qui est en train de nous faire. Mais au bon là, Juliba a placé en question. Volontaire, il a mis le jouet, il a programmé John Makara. Il est volontaire qui est en train de ni bolo ma bolo bi bi se ka do na ay chita ngata mais malgré tout anyo keka keka ke ama se ka bi bi ko na do mu na situation standard et ça dia fla do na odongo kata o machi mafo kunu fe fe sala ngata na beta son ma situation standard de travail ni so jara parce que ni ngar la se
joli ba de karamo ibela inyamika fola bara de na to sena halsa
ibela tanka o mo ro do ra se galabu o mi do lan tanga ke na onka ni gelea ni me tomba bele de lesoro amina bara de ke do lan tanga taula ala tan se la se ba soro tugo mina
ana fo ta rega se ke sa ku tuna me pasuni
no modan ku sana kene kan aisral de bamako ni stade malien de bamako e flalin binke sima se sila kanan ko lo fan fla be fe no hum jane stade malien de bamako de karamo ayira flalin binte basier
e ku fla be bolo me on se tuna mena de se ke ali machi ko te ri machi ke no ga amulo ko ma me ni ye ka bo inta solo bi ante se mo ka bi se mo na di uzo be ka se ka e for ke ama se la gaye ama ba
amadou pate jalo aisral de bamako de karamo ka fola nite basier
même ça nous faut faire parce que en anani akimna muyam anana mina gagner ama se ka gagner a 1 point ça va ça ni na muyo ni sur la dernière fois c'était mieux un match fly ama jante bidou le dou pour que ga gagner fi ka bidou
carré da cycle les sabana ñu dans au temps silingene sibiri jeu que le clé saba samba fel ngone kele au kené kan djuliba atiti club ni stade malien de bamako be ñu soro derby flo ñi na champion ko kumu kono on créateur de ñere la ligne AS Real de bamako be ñu soro way ñu dans ku flana yi a ñu dans be temps stade murbo kita la bamako akil na jigina kare da sinyo da tle flotana ntene jant mené jeu que l'autre lengon nani samba fel ngoni kele autre flo hokum kono stade malien de bamako et sesro on secrétaire de ñer la kan ci lu fla ani kele joliba atati club et sesro AS Real de bamako kan ci lu kila ni kanan kulu okoro ba ira tle flat mené kare da sinyo da hokum kono club nanna sabaye sibaya sro kele ron ne be bi masra sibaya sro we AS Real de bamako e boko fla bingo kele flani binkele mi stade malien de bamako e boko fla sibaya kele flani binkele ni mo ya balé bolo joli ba tati club len 11 créateur de ñere la boko fla fla la sibaya kele kele ani binko kele kele veu wa bamara to hola bamako siaka traure kala selido
Kringrini kabo Ameriki fanganye mogoka kaseluye kase jema.
Jemufa jekulu ni adolendo ko setiki jamana ulonfla. J7 ka kosani lagere la Grand Bretagne ye asrachi ka finye bana noe COVID-19 furaji nambo wele vaccine. Otata milyon kemensegi ani bi ulonfla kla. O hakeya ka fara lalini min bolodara kabini minas fevri kalola binake son bolola fin min binache ni tata miliar kele yani san ware chela. Afuraji nina klab na ke Amerik jamana boloma gen. Anka dunia lalini foloya ye ka furaji danye orankatali jidi basiri anisebagayla. Ka soroli di dadmala segbato jamana ula katugu. Farikolo griya la fre noye nazarakana immunisation bolomako fanaye dunia foroba ke wale nyumaye asetiki jamana wolonfla J7 K7 la selila jamanatiki Biden bi atariki lahidu bismila munu dara aereka wele daka miye alajere sababuya ko Amerik jamana fan bi Pfizer BioNTech COVID-19 furaji tata miliar tla sani dilifenye faso keme na fasoro sra uma munu chela na fasoro sra hakema ani misema bi konotoni fla munu magobe jona afuraji la walasa ka warangatali kele inafo jamanatiki ye ajiraka afo Amerik jamana bi COVID-19 furaji kele na sani ani aswambolola boloda min jamana nyonte abada o miliar tla furaji noye vaccine boson bina koroche ut kalola teliala kabo udla yorola Biden kafola otata million kemen fla bina kla nyina samba fla ni mugani kelen kono ani million kemen sabaniko sanwere samba fla ni mugani fla chamanche folola An bɛ jamana layidu ka Pfizer COVID-19 o miliyari tila tata bɔ duniya kɛlɛli laɲini la bɛ fara miliyɔn bi seegin tata min dili laseli kɛra ka tɛmɛ jamanatigi Biden fɛ ani fana miliyari fila nafolobɔ bolomadɛmɛ COVAX duniya siratigɛ laɲini ka COVID-19 furaji kuma bɔ sebagaya. Ni layidu kura laseli setigi jamanaw fɛ n'o ye G7 kɔrɔ ye ko kabini san 2020 na G7 jamana dɛmɛbagaw ye miliyari fila furaji nafolo ani dɛmɛbɔ ŋaniya kɛ duniya jamana ma. O fana la G7 ye layidu ta ka COVID-19 furaji tata dilali miliyari kelen ɲɔgɔnna boloda mara wɛrɛw la ɲina san 2021 ani san wɛrɛ la san 2022 la minnu cɛla bolodi ɲɔgɔnma komi Quad Vaccine Partnership n'o ye furaji farankali dɛmɛdɛmɛjɛkulu Amerika, Australie, Inde, Japon jamanaw fɛ. President Biden ye a jira k'a fɔ ko bɛn kɛra G7 dɛmɛbagaw fɛ ko lahidi minnu taara kɔsan na tɛna dan sigi u ka cɛsiri la ka COVID-19 sentanya. Ni laɲini a ka jɔkan la bina kɛ kuntalajan laɲini ye.
Nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ